У фокусі Мінреінтеграції.
Спільний проєкт громадського радіо та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Ви слухаєте програму «У фокусі Мінреінтеграції». І у цьому випуску ми говоримо про заходи безпеки для тих, хто живе на окупованих територіях, та для тих, хто спілкується з людьми, які живуть на окупованих територіях. Ми говоримо і про цифрову безпеку, і про безпеку у спілкуванні із російськими окупантами, яких помилок можна припуститися, і які помилки бувають, і як їх не допустити. І сьогодні мої співрозмовниці – це Еріка Авдєєва, вона журналістка із Херсону. Також будемо говорити із консультанткою лабораторії цифрової безпеки Аліною Елівєртовою. І також будемо говорити із директоркою адвокації Центру прав людини «Зміна» Альоною Луньовою. З нею ми поговоримо про заходи безпеки при виїзді з окупованих територій, а також як не потрапити під примусову мобілізацію. І перша моя співрозмовниця Еріка Авдєєва, журналістка із Херсону, вона розповіла про свій досвід проживання в окупації і про те, як вона була вимушена спілкуватися із російськими окупантами і як максимально убезпечити себе у таких ситуаціях. Еріка, ти виїхала з Херсону, ти пробула там тривалий час. Хочемо, мабуть, дізнатися, розпитати тебе про досвід, тому що люди там залишаються, так? І я думаю, журналісти більше обізнані в якихось там інформаційних моментах і навіть більше обізнані в тому, як поводитися з ворогами. Тому тобі слово, розкажи, яка була у тебе, можливо, стратегія і розуміння того, як поводитися, і, можливо, щось нове, де ти для себе вже дізналася чогось, на щось подивилася інакше вже після того, як все це почалося.
Знаєш, я скажу те, що не можна порівнювати, як було, скажімо, кілька місяців тому в окупації, і те, що є на даний час. В окупації я разом з родиною пробула півроку. Як себе поводити правильно? Тут я можу сказати лише одне, що треба намагатись якомога менше потрапляти на очі військовим, якщо це можливо, і завжди тримати себе в руках. Тому що, звичайно, при зустрічі з ними хочеться сказати все, що ти про них думаєш, але цього робити, звичайно, не варто. Бо це люди, які, на мій погляд, вони не мають якихось принципів, якоїсь людяності, і ми розуміємо, що війна, є військові, так, але є цивільні, є жінки, є діти. Але для них, як на мою думку, різниці немає. Жінка – це дитина, це людина похилого віку, тому варто себе тримати в руках завжди, це те, що найперше. А так, коли я була в окупації ці півроку, вони були абсолютно кругом. На ринках, в магазинах, будь-де їх можна було зустріти. І вони могли робити зауваження, вони могли намагатись заговорити. І іноді будь-яка навіть проста відповідь, якщо ти їм відповідаєш, а ти мав відповідати, тому що якщо ти їм не відповідав, вони одразу починали нервувати. Вона могла їм теж не сподобатись. На будь-яку нормальну, адекватну відповідь вони могли сказати: «Ти мені хаміш, ти не вмієш общатися, ти похабно общаєшся». Тобто, могло бути і таке. А що далі, людина перед тобою стоїть зі зброєю, тому як далі можуть розвиватися події, це вже дуже важко якось розуміти це, що буде далі.
Слухай, це ж незнайомі тобі люди. Якщо ти можеш і хочеш розповісти якісь приклади, якщо у тебе були випадки, коли вони з тобою заговорювали перші, то що це за ситуації такі? Ви ж незнайомі. Про що? Про що можна питати людину?
Дуже дивна річ, але, по-перше, я намагалась якомога менше пересуватись містом. Скажу єдине, що ці півроку я їх порівнюю з життям в концтаборі. Я не жила в концтаборі, але я дуже багато читала про те, як під час Другої світової війни люди жили в концтаборі. То окупація, ну, я це порівнюю дійсно з життям в концтаборі, тому що там кожного дня можуть виникати якісь нові правила, які вони встановлюють, і їх потрібно дотримуватись. До того ж, були такі випадки, коли я все ж виходила, я намагалась виходити не сама, я намагалась виходити зі своєю мамою. І що цікаво, що вони більше проявляли інтерес до неї. Ну, вона якби старша за віком, але так, вони проявляли інтерес до неї, вони намагались іноді з нею познайомитись, вони намагались до неї заговорити. Але були такі випадки, коли вони підходили і до мене. Це було в магазині, я обирала печиво, і вони підійшли, сказали, що да, це смачне печиво, типу, а чому ви його обираєте? Ну, мені було дуже незручно. Зручно, мені було дуже неприємно. Я просто сказала, вибачте, я дуже поспішаю. На щастя, вони далі не продовжили ніякого діалогу зі мною. А от з мамою так, особливо до неї часто підходили буряти. В магазині це було неодноразово. Бувало, вони підходили, запитували, що краще придбати. Була така ситуація, коли буряти прийшли в супермаркет, і вони вперше побачили курку-гриль. Ну, для нас це шок, а для них, вони коли побачили, вони почали в моєї мами чомусь запитувати, хоча вона не продавець в магазині, вона була теж покупцем, що це за курка, яку краще обрати, тобто там ну, якісь частинки цієї курки, чи цілу курку. Ну, це було дивно, да, але це так. Одного разу до неї підійшов військовий, каже, привіт, я Ельдар, давай знайомитися, як зовут тебе. Вона каже, хлопчина, вибачте, ну, я дуже поспішаю, на що він почав за нею ходити по магазину, говорити, що він хоче з нею познайомитись, що вона красива жінка. Ну, для мене це звучить дивно, коли там 20-річний на вигляд хлопець ходить за дорослою жінкою і намагається з нею познайомитись. Чеченці також до неї підходили. Ну, може, я не знаю, вона білявка, але чомусь вони до неї постійно підходили, не знаю. А одного разу до неї підійшов саме російський військовий, теж біля магазину. Він почав говорити, що чому вона стоїть біля магазину і не заходить в магазин. Вона мене чекала. Вона сказала про те, що вона чекає на людину. Він сказав, що йому не подобається те, що вона там стоїть, хоча вона нікого не чіпала абсолютно, і що вона має зайти до магазину і купити російські товари. На що вона говорить, я не хочу купувати. Він одразу почав дуже агресивно спілкуватись, говорити, що вона похабно общається, вона не має права так спілкуватись, і ну, фактично виник конфлікт. Звичайно, вона розуміла, що відбувається, вона намагалась просто пояснити, що вона зараз піде звідти, але ну, з його боку вже була агресивна поведінка.
Ти можеш, так зважуючи ту ситуацію, зрозуміти, чому він почав агресивно поводитися і взагалі чого причепився до незнайомої людини?
Мені важко якби це оцінювати, тому що, знаєте, взагалі дуже важко коментувати їх поведінку, їх вчинки, тому що ну, я вивчала психологію. І навіть вивчаючи психологію, я не можу пояснити, чому є вчинки. Іноді були. Я бачила такий вчинок, коли один військовий підійшов до вагітної жінки, яка йшла з візочком, де була маленька дитина. І він почав, він був абсолютно неадекватний, він був на підпитку. І він почав обіймати цей візочок. Потім він почав вішатись на цю жінку. Жінка була вщент перелякана. Ну, це вагітна жінка, ну, вже так, як на вигляд великий був термін вагітності. Ну, але її врятувала інша жінка, вона просто підійшла і там назвала, я не пам'ятаю, яким ім'ям, я розумію, що ці жінки були незнайомі, але вона просто рятувала ту жінку. І вона сказала, все, ходімо, ходімо, там, добре, що ти мене дочекалась, і вони пішли. Але я потім бачила, якби, коли ці жінки відійшли, ну, в якому стані була та вагітна жінка. Їх поведінка дуже незрозуміла. Але вони, ну, вони були поруч, вони були, ну, навкруги.
Ти почала розповідь із того, що потрібно уникати максимально спілкування, так, щоб не виникало таких ситуацій, ну, відповідно, там не пересуватися зайвий раз містом. Я думаю, такого висновку, ну, більшість людей дійшла згодом, якщо одразу там не було зрозуміло. Ви от на початку, ти там твоє коло оточення, друзі, ви якось проговорювали, аналізували, Ну, просто у мене, до прикладу, там були люди, які намагалися щось пояснювати. У 14-му році я жила у Луганську, і я робила так, як говориш ти, та? Я намагалася не спілкуватися або там не комунікувати, або ну, зводити на нівець розмову. Та? А були люди, які хотіли щось довести, я не розуміла, чому вони це роблять. Мені здавалося, це абсолютно ну, програшним варіантом. От ви ті теми торкалися, ну, що просто це без немає сенсу ну, щось доводити їм, бо у них є ну, певні задачі, які вони виконують.
Ну, дивись, я вважаю, що про щось сперечатися або говорити можна з людиною, яка тебе чує, з абсолютно адекватною людиною. Звичайно, я не психотерапевт, я не можу свідчити про якесь їх психічне здоров'я, але ж ну, ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Це по-перше. По-друге, я переховувалась з перших днів окупації, тому що я не могла жити за місцем реєстрації. Ну, тобто журналісти, активісти, люди, які мають проукраїнську позицію, для них це було небезпечно, тому що це просто, якщо б до них прийшли, це завершувалось підвалом. Тому я вимушена була постійно змінювати адреси. Я переховувалась від них. Ну, тобто, так, я могла вийти, комусь щось сказати, але наступного дня я була б вже на підвалі. Тобто, я не думаю, що таким чином я би змогла комусь щось довести і, ну, може, мене потім якось би знайшли або відпустили. Не знаю, тому що у кожного доля своя. Потім після цього підвалу ми не можемо зараз говорити, скільки там ще людей лишається, скільки загалом їх там перебуває. Я не знаю. Я думаю, що це все відкриється після деокупації регіону. Але ж ні, щось доводити, це, ну, це не має якогось сенсу просто до них підходити, з ними говорити, тому що, ну, а який результат? Вони не чують.
Якщо, ну, я думаю, ти маєш певний зв'язок з людьми в Херсоні, оці умови і правила, які вони кожного дня змінюють, вони змінилися після того, як українська армія ну, активно почала наступати. Щось нове і, ну, відповідно, і умови поведінки мають бути для місцевих жителів інші, так?
Дуже важко зараз взагалі говорити про Херсон, якщо чесно, тому що те, що зараз відбувається, ну, це, ну, мені навіть дуже важко підібрати слова, тому що фактично лишитись віч-навіч з ворогом і... Ну, люди просто в Херсоні люди понад усе чекають на ЗСУ, це їх тримає. І ті люди, які лишились в Херсоні, багато хто, ну, більшість людей, вони чекають на ЗСУ. Тобто це не колаборанти, це не зрадники. Просто це люди, у яких через певні обставини не було можливості виїхати. Тому що багато хто і розуміє, що це треба було робити, але ж зрозумійте, у кожного своя доля і своя історія.
Ну, звісно.
Є старенькі родичі, да? Є просто коли в людей елементарно немає грошей на виїзд. Так, є безкоштовні, були принаймні безкоштовні евакуаційні автобуси на підконтрольну територію України, але це теж дуже складно було і дочекатись, і зареєструватись там, тому що Херсон був без зв'язку. Він був і є без зв'язку. Жити там – це зовсім інша історія. Тому що, знаєте, коли ти знаходишся на підконтрольній території, ти можеш якось це розцінювати, типу, можна так зробити, є такий варіант, завжди є вихід. Так, вихід завжди є, але... Іноді обставини складаються так, що цей вихід знайти дуже складно, і на даний час це може бути неможливим, треба чекати. Тому люди тримаються, вони вже вони розуміють, як себе поводити, вони знають, і тут не може бути якогось унікального рецепту, тому що постійно треба орієнтуватись по ситуації. Стосовно того, чи стали більш злими, більш ненависними російські військові, Ну, я не знаю. Я думаю, що я впевнена, що серед тих військових, які там є, вони, мабуть, просто розгублені, тому що ну, вони ж розуміють теж, я так сподіваюся, що відбувається. Ну, а вони завжди непередбачувані. Тобто, озброєна людина, яка не має принципів, я думаю, що вона несе загрозу будь-який час. Неважливо, коли саме це. Я думаю, що ті речі, які вони роблять, особливо які вони роблять в області, я думаю, що коли буде звільнено Херсонщину, коли, власне, то буде звільнено і лівий берег, ми дізнаємось дуже багато страшних речей, це правда. І, знаєте, ну це моя думка особиста, що на все ж таки в більш великому місті легше жити, легше гуртуватись, легше виживати, аніж в маленьких селах. І, чесно кажучи, ну, в мене є друзі, які проживають в цих маленьких селах, але, на щастя, вони змогли евакуюватись. І ну, те, що вони розповідали, це страшно. Це просто, це страшно навіть уявити. І коли ти це слухаєш, ну, да, ти не можеш це на 100% уявити, а люди це пережили. На щастя, вони вижили, вони виїхали, вони зараз у ну, відносно у безпеці. Але я просто, чесно кажучи, я дуже чекаю того дня, коли буде звільнено. І я дуже боюся почути і побачити ті речі, які ми почуємо і побачимо, тому що я, може, ну, трохи більше уявляю, що там може бути.
Еріка, я хочу наостанок спитати, ну, трохи про особисте. Якщо не говорити про твій виїзд вже, за той час, коли ти ще була у Херсоні, можеш згадати момент, якщо він був, коли ти відчула себе, ну, наскільки це можна сказати щасливою? Що це були за обставини?
Коли я себе найбільше відчула щасливою в окупації?
Ну, окрім виїзду, звісно.
Під час виїзду мені було дуже страшно. Я не можу сказати, що я відчувала себе щасливою, коли побачила прапор наш український. Чесно кажучи,
що тримало тебе, я от до чого.
Чесно кажучи, ось ці півроку в окупації, які ми прожили, я дуже відчувала себе дуже закритою, мабуть. Я не знаю. Я за ці півроку я дуже мало плакала, наприклад, хоча мені іноді було дуже боляче, дуже страшно. Але це така. Це таке відчуття, коли ти дуже, наприклад, хочеш плакати, але ти не можеш заплакати. В тебе немає сліз. Це таке відчуття, коли ти дуже хочеш, може, чомусь порадіти, але ти, ну, ти не відчуваєш себе прям дуже щасливим. Але це, мабуть, були такі випадки, коли я себе почувала щасливою. Це були перші дні, коли почалась окупація. В нас був дуже великий дефіцит продуктів. І ми стояли в чергах по 4-5 годин, аби купити 1 кілограм борошна або 1 кілограм там картоплі. І, знаєте, я колись простояла в черзі 5 годин, аби купити якісь овочі. Я дуже сильно замерзла, це було дуже холодно. В той день йшов дощ, я була абсолютно вже, знаєте, в такому стані, коли ти стоїш, ти просто вже нічого не відчуваєш. І я зайшла в магазин, і там було дуже багато людей. І там в цей час охоронець виніс сітку з капустою. І в цій сітці була ця капуста, вона напівгнила. Підбігли люди, почали розривати цю сітку і хапати цю капусту. Я просто розгубилась. Я не розуміла, що так треба робити, що треба хапати. Я просто стояла посеред магазину і ну, я не знала, що робити. І, мабуть, я настільки на той час якось дивно виглядала. Я розумію, що все, я не купила. Тобто я простояла 5 годин і мені не дісталась та капустина. Тобто, ну, впусту простояла. Я зараз прийду додому, в мене вдома маленька дитина, а ну, їжі немає. І в цей час підійшов охоронець до мене і говорить: «Дівчино, не сумуйте, є ще одна сітка, я вам винесу, ви зможете взяти». І він виносить цю сітку з капустою, і там дійсно вона не гнила, вона ціла. І я намагаюся розірвати цю сітку, у мене нічого не виходить. Ну, я не можу її розірвати. І він бере, розриває цю сітку і дістає мені, ну мені так здалося, що то була найбільша капустина, можна було лише одну купити. І він мені дає, каже, йдіть на касу. І от я така в цей момент, я, знаєте, я повірила в те, що все ж таки є добрі люди, є добро. І в мене в цей час я повірила, що от все буде добре, тому що все ж таки, як би там не було, але добро, якісь світлі речі, вони завжди перемагають. І я купила, і в цей час, коли я розраховувала за цю капустину, я от відчула щастя. А взагалі-то, ну, дійсно, як би нам не хотілося, може, але обставини, вони нас змінюють. І, звичайно, я вже не та Ріка Авдєєва, яка була, скажімо, до війни, бо ці півроку окупації, вони мене змінили. Я не знаю, ти починаєш цінувати інші речі, ти починаєш радіти іншим речам, а якісь речі, на які ти раніше, може, звертав увагу, вони стають для тебе абсолютно неважливими. Я не скажу, що це на краще, може, ти стаєш більш жорсткішою, може так, я не знаю. Ну, але це факт, ти стаєш іншою, і інші речі радують, і інші речі починають там, не знаю, розчаровувати. Просто якось вже все по-іншому.
Це була розмова із журналісткою з Херсону Ерікою Авдєєвою. Вона розповіла про свій досвід життя в окупації і про те, як вона, які правила вона для себе розробила, щоб убезпечити максимально себе у спілкуванні із російськими окупантами. А зараз буде розмова із консультанткою лабораторії цифрової безпеки Аліною Елівєртовою. Ми говорили про цифрову безпеку на окупованих територіях, тобто якими месенджерами краще користуватися. І в залежності від того, який месенджер ви обираєте, про що можна спілкуватися у такий спосіб. Тобто не завжди можна говорити про таку інформацію, яку російські окупанти можуть вважати загрозливою там для себе, так? І також Аліна розповіла про те, як безпечно виїхати, як підготувати свій телефон, свій комп'ютер до виїзду з окупованої території.
Я вже так трохи почала говорити про месенджери, бо це єдина можливість для, ну, принаймні от про Луганську область, коли я говорю, поспілкуватися із рідними, із близькими, із друзями, та хто залишається на окупованій території, але месенджери які? Є безпечні, є небезпечні. Ви можете пояснити, як краще, ну, у який спосіб краще не зв'язуватися з людиною на окупованій території або говорити вже обережно, так, якщо вже там обрав певний вид зв'язку?
Дивіться, це насправді дуже складне питання в тому контексті, що неважливо, чим ви будете користуватися, провайдери російські, вони будуть бачити, куди саме, на які сайти, чим саме користується людина. Тобто, умовно кажучи, якщо сидить десь людина і у неї є задача моніторити, чи не робить там хтось щось таке підозріле, чи не використовує хтось там сигнал або VPN або WhatsApp, щось, що одразу викликає якусь підозру, то скоріше краще використовувати те, що і всі. Тобто тут, мабуть, задача все-таки якось зробити так, щоб на людину не звертали уваги і в цифровому просторі і так само. Тобто навіть якщо людина буде використовувати VPN, це вже буде викликати якусь підозру. Не дивлячись на те, що ці речі можуть трошки якось покращувати ситуацію безпекову і давати якусь можливість трошки приховувати свої дії в інтернеті, це може відобразитися на фізичній безпеці так само. А якщо ми говоримо про месенджери, то я би радила, мабуть, використовувати те, що інші. Якщо це Viber, це Viber, супер прекрасно. Якщо це там месенджер в Фейсбуці, якщо він там працює, так само прекрасно. Але в будь-якому разі треба розуміти, що якась чутлива інформація, її можуть, до неї можуть таким чином отримати доступ. Але тут вже, дивіться, ми маємо розуміти, нам треба якось вираховувати баланс між захищеністю, між нашою фізичною безпекою, так, і якоюсь цифровою. Тобто, щоб не було такого, що людина хоче спілкуватися в сигналі, вона там його скачує, наприклад, у сигналі обговорюється з родичами просто, як її справи, яка погода, тощо, а потім до неї приходять якісь представники ворожих спецслужб і питають, а чому ти переписуєшся в сигналі? Мабуть, ти щось скриваєш, мабуть, ти працюєш на українську сторону, ми тепер тебе там проведемо у тебе обшуки. Це дуже складне тому питання.
А до прикладу WhatsApp? От до нього можуть бути претензії?
Дивіться, так як я не перебуваю на тимчасово окупованій території і мені складно передбачити поведінку російських спецслужб, я не можу сказати 100%, що це якийсь безпечний варіант. Тобто тригернути може все, що завгодно насправді. І, на жаль, ми так само цього не знаємо. Якщо є можливість використовувати там щось просте, знову ж таки, той самий Viber навіть, це буде... Для нечутливої якоїсь переписки, якусь суперприватну інформацію краще передавати вже іншими способами. І це так само може бути складно, бачите? Тобто, коли є контроль саме не вмісту ваших месенджерів, переписку там, можливо, навіть ніхто не буде читати, є контроль саме трафіку. Люди дивляться, куди ходять інші, і дивляться, які програми використовуються. Тому, якщо там щось підозріле може бути, що ну якийсь умовний ФСБшник подумає, так, це щось якесь підозріле, це якийсь український агент, то я прийду до нього в гості. Так, то у самому WhatsApp нічого поганого немає, власне. Ну, тобто, це хороший варіант. Просто, бачите, через оце питання, через те, що люди мають доступ до самого трафіку, отут же можуть виникати якісь питання.
Угу. Я з вами цілком погоджуюсь, так, але якщо вже там ми називаємо, проговорюємо назви, то, до прикладу, Йола, такий застосунок, він єдиний зараз для людей, які знаходяться на окупованих, не для них, а це єдиний варіант, коли через цей застосунок люди на підконтрольній території можуть додзвонитися до когось на окупованій території. І от я спілкувалася із колегою, він говорить, що вони вже багато чого не проговорюють, коли він телефонує через цю Йолу.
Я не можу нічого сказати про це її додаток, але якщо він якийсь популярний і там ними все велика кількість людей ним користується, то супер. Ну, дуже хороша ідея користуватися тим, чим користуються і інші люди, щоб не викликати якихось підозр. Але правда, от дивіться, стосовно того, яку інформацію так розповідати, треба завжди, мабуть, думати про те, що якщо це Viber, або якщо це той самий там Yolo, або якщо це там мобільний зв'язок, повідомлення тощо, то ця інформація якимось чином може бути скомпрометована. Viber, звичайно, зараз позиціонує себе як меседжер з наскрізним шифруванням, тобто, умовно кажучи, що спілкування, ваша переписка не осідає на його серверах, а вона зберігається тільки на телефоні вашому та вашого співрозмовника. Але так як Viber, по-перше, не давав публічно свій код для аудиту незалежними дослідниками, щоб вони підтвердили, що це шифрування хороше, воно там не зламане і таке інше, то ми не можемо на 100% довіряти ще й цьому, в цьому моменті. Тому можна припустити, що умовно до вмісту переписок якимось чином все-таки може бути доступ при використанні Viber. Це один момент. Другий момент, якщо це якийсь застосунок, і знову ж таки, він не використовує якогось наскрізного шифрування, і він використовує якісь сервери, які знаходяться на непідконтрольній Україні території, там це Росія, Білорусь тощо, то вміст ваших розмов, переписок, так само ворог може отримати до них доступ. От про Йолу я не можу нічого сказати, на жаль, не готова тут коментувати, але якщо він не позиціонує себе як месенджер із наскрізним шифруванням, то так само переписка буде десь там осідати. Стосовно мобільного зв'язку, він так само не захищений, вороги будуть мати доступ до нього і до дзвінків, і до повідомлень, тому так само слід обережно, з обережністю ставитися до того, яка інформація передається. І тут вже знову ж таки, якщо людина прям приймає рішення, що вона хоче передати якусь чутливу інформацію, і вона хоче якось приховати цей момент, треба бути готовою до того, що навіть сам факт використання іншого месенджеру, того ж самого WhatsApp або Signal, вже може привернути увагу. Це можна зробити, тобто це трошки убезпечить, в принципі, інформацію, тому що і Signal, і WhatsApp використовують наскрізне шифрування, і вони не скомпрометовані ніяким чином. Так само людина може використати VPN, щоб ніхто, щоб провайдер не побачив, через що саме людина відправила повідомлення. Але треба бути готовим, що ця діяльність може, ну от, що саме це використання може просто привернути увагу, і тоді вже з'явиться якась, скажімо, загроза обшуків або інших якихось таких активностей нехороших.
Пані Аліно, і от дуже важливо, і на це є попит, якою мірою потрібно чистити телефон, месенджери, комп'ютери, якщо обираєш, ну, вирішуєш їхати з окупованої території. Тому що, ну, не хочу там з подробицями розповідати, але знаю, ну, мої знайомі, коли виїздили, вони потрапляли у такі ситуації, коли до них прискіпувалися окупанти, і їм здавалося, що щось не так з їхнім телефоном, але, звісно, так, дійсно, вони там чистили, щось міняли, і якось це було очевидно.
Тут в ідеалі, звичайно, взагалі не брати з собою пристрій. Якщо... Я розумію, це складно. Знову ж таки, бачите, ми балансуємо. Тут дуже хитка тема в плані того, що у нас тут є перетин із фізичною нашою безпекою. Тут треба дуже детально оцінити і свої ризики власні. Тому в ідеалі, звичайно, взагалі не брати нічого з собою і там залишити. А якщо є можливість скинути до заводських налаштувань, прекрасний варіант. Можна скинути до заводських налаштувань і за якийсь час, там, до перетину кордону, умовно, там, за тиждень або за два, як людина буде розуміти, що вона хоче це зробити, а можна якось заповнити телефон чимось нейтральним, там, якісь фотографії квіточок, або, там, я не знаю, в Телеграмі підписка на пабліки з рецептами тощо. Тобто, я хочу донести таку тезу важливу, немає якоїсь такої кнопки, от що ми там на телефоні натиснули і одразу всі якісь підозрілі файли видалилися. Вони можуть осісти у великій кількості місць, і ми не знаємо так само, що може тригернути людину на блокпості. Її може тригернути що? Що там стоїть герб України на заставці, що там стоїть якийсь патріотичний рінгтон, або що в цілому у людини є в додатках просто WhatsApp, навіть людина там може бути не залогінена. Ми не знаємо, це дуже важко передбачити. Тому от така підготовка гаджету, вона має бути довга. Це має бути щось, що буде відбуватися системно. Тобто, якщо людина приймає рішення, так, я хочу виїхати, але я хочу взяти з собою свій телефон, то треба прям сісти і подумати. Так, що мені треба, де мені треба видаляти, щоб не було якихось таких супер, ну, вже дуже жахливих ситуацій. По-перше, подивитися месенджери всі, які є. Окрім того, що ви можете їх видалити, вас можуть змусити їх знову завантажити на блокпості. І тоді вміст вашої переписки підтягнеться. Тому, окрім того, що ви там щось видаляєте, ви так само чистите превентивно телефон, відписуєтесь від якихось там, не знаю, каналів, які можуть викликати запитання, налаштовуєте автовидалення повідомлень з користувачами, видаляєте переписки, які можуть знову ж таки викликати якісь запитання. Так само, окрім цього, якщо у вас є в списку контактів люди, які там підписані, ну, це у журналістів дуже часто таке, там хтось є прес-секретарем СБУ або там суду, або що, ну, тобто такого плану контакти, їх краще або видалити, або перейменувати. Оце важливий момент. Якісь такі речі подивитися, чи не позавантажували вам месенджери в вашу галерею різні фотографії, картинки, які би ви не хотіли, щоб вони у вас там були. Якісь там можуть бути меми, жарти про окупантів, там фотографії мертвих ворогів, тощо, тощо. Повидаляти це все з галереї так само. Почистити кошик – це теж дуже важливо, тому що в кошик так само можуть дивитися. Вимкнути автозавантаження медіа, якщо ми говоримо про месенджери. І знову ж таки дивитися, які можуть бути Які у вас, що у вас там стає взагалі, стоїть взагалі там, яка заставка на телефоні? Це так само треба, ну, бажано якось там змінити. Це може звучати дуже дивно, так, але дивляться, ми не знаємо, що може тригернути ту чи іншу людину. Деяких людей спокійно пропускали з купою якоїсь такої інформації двозначної, до деяких людей прискіпувалися просто тому, що у них стояв якийсь додаток, навіть просто пустий. Тут дуже важко, бачите, передбачити.
Це була розмова із консультанткою лабораторії цифрової безпеки Аліною Елівєртовою. Ми говорили про цифрову безпеку на окупованих територіях. А далі моя співрозмовниця, директорка з адвокації Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова. З нею ми говорили про заходи безпеки на окупованих територіях та про примусову мобілізацію, про те, як безпечно виїхати з окупованих територій, а далі і з Росії, що потрібно враховувати, які документи потрібно брати. Ну, а щодо примусової мобілізації, то Альона дала певні поради, як її уникнути.
Ну, я думаю, що тут важливо сказати, що ми ніколи та особа, яка намагається або думає про виїзд з окупації, не може знати, що саме може відбутися під час фільтраційних заходів, так званих, або під час перетину блокпостів. Очевидно, ще є ризики небезпеки, які пов'язані з тим, що окупанти не дотримуються жодних норм міжнародного права, тому людина, яка знаходиться в окупації, не може себе відчувати в безпеці і за замовченням сподіватися, що якось російська армія буде поводитися якось правильно. Ну, 100% ми не можемо це гарантувати, більш того, вже знаємо, що не буде вона погодитися чемно і вічливо. Але перш ніж людина планує виїхати, треба розуміти, куди вона їде. Та? Якщо вона планує дійсно виїзд і планує, наприклад, перетнувши територію Російської Федерації, опинитися на території третіх країн, дуже важливо мати вже пошукати контакти закордонних дипломатичних установ України, організацій, які допомагають в евакуації, організацій, які допомагають на місцях, щоб ці телефони були. Їх варто не писати в телефон, можливо, але щоб вони були виписані в блокнот чи десь на папірці, щоб вони були в речах. Крім того, напевно, вже це обговорювалося, але я ще раз скажу, що документи мають бути з собою. Бажано, щоб були також копії документів. Щоб з урахуванням того, що якщо документ зникне, що він буде забраний, що він буде знищений окупаційним, наприклад, там армією, чи якось ще буде забраний в людини, щоб були інші документи, що можуть підтвердити особу. Тому тут важливо підготуватися і мати при собі в різних місцях своїх речей копії документів власних, оригінали копії документів, щоб вони були заховані. Очевидно, що мова йде в першу чергу про паспорт, про свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, тобто пенсійне посвідчення, тобто ті водійські посвідчення, тобто ті речі, ті документи, які можуть дозволити в подальшому людину ідентифікувати, якщо раптом щось з документами станеться і треба буде за кордоном або на території Російської Федерації намагатися оформити документи, щоб рухатися далі. Крім того, очевидно, що це також про цифрову безпеку, але і про безпеку – це телефон, тому що це те, що по свідченнях людей, які проходили фільтраційні заходи, так звані, вони показували, вони віддавали просто свій телефон. Тобто не буде ситуація, де людину запропонують їй щось показати, вона щось може приховати. Ні, телефон можуть забрати, і треба на свій телефон перед виїздом дивитися так, як можуть його сприйняти, якщо його просто заберуть. Відтак, якщо є якісь фотографії, контакти, переписка, тощо, що може поставити людину в небезпеку, я думаю, що це все зрозуміло, що це будь-які фотографії військової техніки, фотографії блокпостів. Це те, що може поставити людину в небезпеку, що просто її будуть підозрювати в тому, що вона комунікує що вона комунікує з українською владою. Все це має бути або стерте, або переведене на зберігання онлайн хмарне сховище. Але це не варто робити людям, які не просунуті користувачі і не знають, як це відбувається, щоб раптом все не повидаляти, а потім раптом перед окупантами не відкрити всі ці документи. Тобто підготовка має бути така.
Один момент хочу уточнити. Дуже багато людей виїздить там в країни Європи через Росію, тобто спочатку в Росію, так, а потім вже іншим різними шляхами, так, хто до якої країни хоче або може дістатися. Потрібно розуміти, куди людині звертатися в Росії. Ну, тобто у нас же не працює посольство, консульство.
Да, не працює на території Російської Федерації, не працюють українські консульства і будь-які інші закордонні дипломатичні установи. Але, по-перше, найближче консульство, до якого можна дістатися, це Білорусь. В Білорусі наше консульство діє. Більш того, консул може сприяти перетину напряму державного кордону України. Треба розуміти, що Україна завжди приймає власних громадян. Якщо громадянин України опиняється на території Російської Федерації, йому на території Російської Федерації або Республіки Білорусь, йому будуть намагатися сприяти якомога швидшому потраплянню на територію України, навіть через ті пункти пропуску, які тимчасово не працюють, наприклад, в Білорусі, але вони працюють на в'їзд громадян України. Тому Білорусь найближче посольство, куди можна звертатися. Друге, обов'язково варто звернутися до Національного інформаційного бюро. Це державна установа, яка створена в Україні, яка підпорядковується Міністерству з питань реінтеграції окупованих територій, і вони збирають інформацію про факти депортації, про факти знаходження українських громадян на території інших країн. Так само варто звернутися до Мінреінтеграції, тому що Міністерство з питань реінтеграції ініціювало і на його базі під головуванням пані Ірини Верещук створений координаційний штаб сприяння поверненню українських громадян на територію України з території третіх країн або території Російської Федерації. Тобто питання по документах, питання по виїзду можуть бути або вирішення, або може бути таке сприяння у їхньому вирішенні через Мінреінтеграції. Крім того, є ініціативи, які допомагають евакуюватися з території Російської Федерації українським громадянам. Їхні контакти варто мати наперед. Тобто їх пошукати до. Це ініціатива «Допомагаємо поїхати» і інші ініціативи, які мають відповідні телеграм-боти.
Це росіяни?
З ними можна комунікувати.
Це росіяни? Ну,
це, вони не в Росії. Вони не знаходяться в Росії. Чесно кажучи, громадянство працівників цих організацій я не знаю, але ці організації різноманітні допомагають від початку широкомасштабної війни у виїзді українських громадян з території Росії або у виїзді українських громадян з окупованої території. Тому з ними можна контактувати, вони допомагають поїхати. Їхні контакти, я ще раз кажу, що краще мати до того, як людина опиняється на території
абсолютно
Росії.
Абсолютно логічно.
Да.
Альоно, я також не можу, ну, оминути, ми з вами вже неодноразово говорили про примусову мобілізацію, але ми говорили більше про це як з точки зору там законодавства, так що це незаконно і це порушення прав людини. По факту зараз, ну, виїхати більше шансів у жінок, чоловікам це зробити складніше. Після того, як вже офіційно оголосив Путін мобілізацію, і це вже там на території Росії все поширено, і відповідно Крим, та це стосується Криму і окупованих територій, бо росіяни пороздавали паспорти, і люди мають тепер, ну, відповідати, да, за те, що у них цей папірець є. Тут я, як буде, чи є якісь алгоритми, як уникнути цієї мобілізації? Бо з тих чатів, які читаю я, єдине, що це люди не виходять уже там з лютого.
Півроку.
Да, ну, і це, ну, я просто хочу слухачам пояснити, що це не перебільшення, це не гіперболізація. Ну, от я особисто знаю людину, яка 7 місяців просиділа у квартирі і навіть не підходила до вікна за весь цей час.
Да. Більш того, коли почалася мобілізація така примусового характеру в Криму, і до нас почали звертатися масово люди, що робити, а можна ми підемо, візьмемо довідку в лікарні і підемо на військову цю комісію лікарську, ми казали, ні, колеги, все, що ми можемо робити, ми вже бачимо, як це відбувається на Донбасі в цей час. Люди просто ховаються або платять, щоб виїхати. Але просто питання в тому, що раніше чоловіки, які вирішували, що їм треба поїхати і заплатити гроші там прикордонникам, щоб їх випустили, вони їхали на територію Російської Федерації. Зараз ситуація трошки більш складна, тому що на території Російської Федерації вони не врятуються. Їм треба їхати далі через Російську Федерацію в треті країни. Але Російська Федерація офіційно не заборонила виїзд. Так, вони повістки роздають, але виїзд з країни вони не забороняли, що означає, що цілитися, знову ж таки, треба на територію третіх країн. Очевидно, що не треба намагатися потірятися на території Російської Федерації. Тому що українці на особливому рахунку, скажімо так, у спецслужб Російської Федерації, тому не треба намагатися виїхати в Росію, тому що там людей, ну, по-перше, там є облік, який передбачає дактилоскопіювання, фотографування, здачу там всебічних аналізів і так далі. Тобто людина змусена буде прийти в державні установи Російської Федерації, там може статися все, що завгодно, і мобілізація також. Тому зараз, якщо говорити про практичні інструкції, це ховатися або виїжджати. І поки що можна виїжджати, треба виїжджати. І треба їхати в треті країни безпечні, тому що всі ці міфи про те, що мобілізація – це частково, що вона от-от закінчиться. Ну, треба розуміти, що це Російська Федерація, і це зовсім може бути не часткова мобілізація, і вона ніколи не закінчиться, тому що ніхто не знає насправді, який план. Скільки людей треба мобілізувати до армії Російської Федерації, скільки планується вбити, да, загубити на території України. Тому краще ховатися або виїжджати.
Аліно, у вас є інформація, так от, якщо по-людськи говорити, як, ну, треті країни, росіяни зазвичай виїздять, там, Казахстан, Грузія. Так? Грузія. Наскільки, як взагалі сприймають у Казахстані і у Грузії жителів Криму, і жителів окупованих територій, там, Луганська, Донецька, ну, ті території, які у 2014 році Росія окупувала, ну, вони як до росіян до них ставляться, чи все-таки вони їх сприймають як громадян України, які опинилися в окупації?
Скажімо так, і в Грузії, і в Казахстані буде ставитися до людини як до українця, тоді, коли він себе ідентифікує як українця і називає себе українцем. І в нас були такі ситуації, коли до людини через те, що вона спілкується російською мовою, якось ставилися доволі нам погано, тому що в Грузії, чесно кажучи, не дуже ставляться до росіян, але відношення змінювалося, коли... казали, що, ви знаєте, я з України, та я спілкуюся російською, але я з України. Тому мені видається, що ми точно не отримували ще звернень стосовно того, що на території третіх країн погано ставляться до мешканців окупованих територій. В мене такої інформації жодним чином не було. Більш того, ті кримські татари, які виїжджали з Криму і знаходяться на території Грузії або Казахстану, вони отримують, ну, певну підтримку на цій території. Звичайно, через те, що багато людей поїхало, виїхало із території Росії, просто там трошки збільшилися ціни на оренду або не трохи. Да, тобто загальна ситуація. Але такого якогось ставлення негативного до мешканців окупованих територій ми про таке не чули.
Це була розмова із директоркою з адвокації Центру прав людини ЗМІНА Альоною Луньовою. Говорили ми з нею про заходи безпеки на окупованих територіях та про примусову мобілізацію, тобто як безпечно покинути окуповані території, а далі як безпечно виїхати з Росії, якщо ви виїжджаєте саме із цієї країни, які документи потрібно мати із собою, як обрати третю країну для евакуації. І нагадаю, що ви слухали програму громадського радіо «У фокусі Мінреінтеграції». При мікрофоні працювала Валентина Троян.
У фокусі Мінреінтеграції. Спільний проєкт громадського радіо та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.